Hallo, dis weer vir my 'n lekker tyd van die week waar ons sit en gesels met mense wat ongelooflike werk doen en 'n kundige is in hulle gebied. U luister na die program Hulp met Hart en my naam is Daina Bronkhorst. Ek is die uitvoerende hoof van ATT SA. Vir my is dit altyd so lekker om mense te ontmoet wat regtig werklik 'n pad met mens stap. Ek en Biola, die dame met wie ek gesels vandag, het hier op pad hiernatoe in die kar gesels oor hoe belangrik dit is dat jy sekere fases en hoofstukke in jou lewe het wat ongelooflik baie vir jou beteken. En as jy terugkyk op daai hoofstuk, kan jy reflekteer wat was negatief en wat was positief en hoe daai mense ongelooflike impak in jou lewe gemaak het. En ek beskou vir Biola Prinsloo as een van daai persone wat regtige impak in die ATT en lughawe en my lewe maak, want sy maak my lewe vir my ongelooflik maklik. So baie welkom Biola.
Hallo Daina, dankie dat ek vandag hier kan wees.
Dis lekker, Biola se van is Prinsloo en sy het omtrent so, hoe lank is jy al by ons?
Seker so 8 tot 9 maande nou.
Ons kan dit nie dink nie, ek dink jy is al jare by ons, so lekker so werk ons saam. Biola, vertel my so 'n bietjie en vir die luisteraars van jouself.
Ach Daina, dit is maar 'n eenvoudige storie, maar ek het groot geword in Pretoria. My ouers was in die bediening gewees en ek het nog altyd 'n liefde vir mense en 'n fokus op mense en hoe mense kan help en hulle lewe verbeter. So ja, ek dink as dit nie uit daai liefde uitkom nie, dan is jou motief of intensie dalk nie reg nie. Maar ja, en toe het ek bietjie gaan swat. Ek wou oorspronklik medies geswat het, maar toe in daai tyd het ek regtig gevoel die Here lei my om meer in die ministerie ook te gaan. En toe het ek begin swat en ek het by lughawe begin werk. Dis 'n kinderbediening, so dit is gefokus op kinders daar in die Pretoria Wes. En toe het ek by ATT begin waar daar 'n groter demografie is, waar ons daar's baie meer projekte wat dieselfde hart het as lughawe en dit is om mense te help, hulp met hart. En dit is absoluut wat in my hart lewe.
Dankie Biola. Weet jy wat is my wonderlik? Mense het partymal soveel mense wat kom aanklop by ATT en sê, weet jy, ek is reg hiervoor. Ek wil gaan werk. Ek wil vir hulle 'n verskil maak in die gemeenskap. En dan is dit so 'n maand of wanneer kom hulle agter, maar dit is nie eintlik wat hulle wil hê nie. Maar Biola het ingekom by ATT en sy het haar handskoen gepas. Ek dink nie jy besef dit nie, maar dit was ongelooflik swamloos, so jy net ingekom het en gesê het, wel, dit is wat ek wil doen. En ek dink is met jou hart dieselfde klop as ons in. Soms as mense dink sê, dan dink jy, yes, dis 'n cliché, dis nie, dit almal sê dit, hulp met hart, of ek het 'n hart vir mense, of ek het 'n passie vir my werk. Maar as jy dit nie kan uitleef nie, as jy dit nie kan werklik op papier en pen kan uitleef nie, dan is dit net woorde wat jy sê. En dit wat jy nou net gesê het van jy's lief vir mense en jy het 'n hart vir mense, is die rede hoekom dit so maklik is om saam met Biola te werk. Dankie daarvoor. Ek dink ek wil net so rukkie gaan stil staan op lughawe. Jy het ingekom by lughawe in 'n baie moeilike tyd. Ek onthou Elmarie het daar gewerk, sy was die adminbeampte en jy het uitgespoel by lughawe en jy moes baie van die administratiewe take oorneem. En ek dink baie keer die belangrike ou wat voorloop en wat praat oor wat ons doen, is nie die belangrikste ou nie. Die belangrikste fase van 'n maatskappy of die gedeelte van 'n maatskappy is die rugsteen. Ek kan gaan praat oor die ATT en ek kan gaan praat oor 'n lughawe en ons kan gaan praat oor al ons projekte, maar as daar nie 'n rugsteen is daar by die kantoor nie, dan vou dit goed soos 'n kaart om huisie nie. So Biola is eintlik in die voorgrond van ons rugsteen by die kantoor. Daar's natuurlik ander komponente ook en ander mense wat ook deel is van die rugsteen, maar Biola is amper in die voorgrond. Sy moet baie keer seker maak alles word 'n realiteit rondom alles wat ons sê. En by lughawe is dit nogal 'n moeilike konsep. Hoe het jy dit beleef toe jy begin het by lughawe?
So, toe ek begin het by lughawe, het ek nie heeltemal geweet wat ek wil doen nie, maar hoe meer ek dit gedoen het, het dit vir my so duidelik geword dat dis eintlik wie ek is. So ek glo dit is net die Here wat dit laat gebeur het. Vir my is dit altyd belangrik om die hart van hoekom doen jy dit? Wat is die hart agter die aksie? En ek dink om in daai rugsteen funksie te kan doen, was vir my om, jy verstaan die hart, maar jy kan dit dan uitvoer. Partykeer, of meeste van die keer is dit in die agtergrond. Want ons moet dit dan nie weet, ons is baie in die agtergrond besig, wat mens baie hard werk om die hart oor te kan dra. En dit is om mense te help. So ja.
Bella, ons is selfs nog steeds vir liggawe, daar waar jy begin het, daar waar die wereld lewe jou uitgespoel het. Een rugsteen is ongelooflik belangrik vir enige organisasie, want ek bedoel, sonder een rugsteen vou enige iets. Ek sê altyd, dit is soos jou ruggraat. As jy nie een behoorlike ruggraat het nie, dan kan jy nie lekker beweeg en vorentoe beweeg nie. So vertel ons bietjie, wat doen lig en wat beskou jy as hulle dienste waar jy een belangrike faktor speel?
Daina, dit laat my terugdink aan toe ek vir onderhoud gegaan het by liggawe. Toe ek was verskriklik op my senuwees gewees en ek het gewonder, nou wat gaan ek vir hierdie mense sê en hoe gaan ek myself al verkoop? En ek gesels met my broer, ek en my broer het baie na band, en hy sê vir my, maar wat maak het saak hoe jy jouself verkoop, wat gaan jy bied, wat se waarde gaan jy bied as jy nou aankom, dit maak jy saak oor die onderhoud net maak oor wat gaan jy actually daar kan bied as jy nou daar inkom. En ek moes rarig gaan dink het en selfs toe ek by liggawe toe ons begin het by die Bybelklubs, was dit my verskriklik geweest, want jy kom in die plek aan en daar is soveel nood, jy weet nie waar om te begin help nie, want daar is soveel hulp wat nodig is. En ek het hoeveel keer in my kop herhaal, hoe gaan ek een verskil maak, waar gaan ek een impak maak, wat kan ek doen om dit te verander, anders is dit so hulpeloos. En ek het geworstel daarmee en ek het toe vrede in my hart gekry en ek geloof dit was die Here gewees en net wat ek voel my doel was net om te doen wat hy vir my sê om te doen, wat ek kan doen, wat in my kapasiteit is, en op daardie stadium was dit net om op te daag, en net om liefde te gee vir die kinders, en net om te wys, hoorie, maar ek gaan ander opdaag, want daar is soveel mense wat ook opdaag, en dan net vir een of twee keer, en dan is dit net daai vertroue wat hulle breek, en vir my was dit net om aan te hou opdaag, en om verhouding te bou, en ja, net om dalk 'n ander groot mens te wees, as wat hulle al gesien het in hulle lewe. So, deur die proses van om die kinders te help, moes ek my eie hart ook rein hou, om 'n reine diens vir hulle te kon lewer, en om nie dieselfde geweld teenoor hulle toe te pas, wat hulle nog in die huisomstandighede ervaar, of selfs die mense wat hulle in die verlede kom probeer help het, ervaar het nie. So ja, vir my was dit belangrik om net by hulle hart ook uit te kom, en actually te hoor, waar is hulle? En dit is, ek voel mys kan iemand baie beter help as jy weet waar hulle vasgehaak het of waar is hulle eindelijk. Anders te werk mys maar oor hulle.
Ja, dit is baie belangrik wat jy nou sê. Ek denk as drie goed wat vir my uitstaan, wat jy gesê het, wat vir my baie waardevol is. Is die waarde wat jy kan toevoeg in een omgeving, by jou werk of selfs in een persoon se lewe, moet altyd een waarde hê. Jy moet iets bring na die tafel toe. Ek sê altyd, ATTSA is ook maar NPC soos duisende ander in Suid-Afrika. Maar wat maak ons anders? Wat is die waarde wat ons toevoeg op ons tafel, waar ons sit en gesels en ook in die gemeenskappe? Dit is die nummer 1 wat jy genoem het. Nummer 2 is om te luister, om te verstaan dat die kind is op 'n ander plek as jy. Ek is ook bevoorreg, ek het in 'n baie stabiele huis groot geword, wat met sterk Christenwaardes, en met twee ouers wat selde voor ons beklei het. Ek kan nie denk dat ek al ooit my ma, my pa gehoor het beklei op, skree op mekaar nie. Ek het nog nooit my pa gehoor vloek nie. My pa was 'n ongelooflike standvastige man in die Bybel en in sy Christenskap. En ek dink dis een van die bakens waarop ons terugval, dit wat jy in jou lewe gekry het van jongs tyd af, ons het geëet, ons het geslaap, ons het gespeel, ons het uitgeleef, die Christenskap in ons huis, en dit was ons fondasie, en dit wat jy nou verduidelik is juist is, dit om te sê, maar ek bring iets naar die persone toe, wat soveel minder het as wat ons gehad het, om nie een stabiele huishouding te hê nie, om een heeltemal ander leefwyse te hê as waaraan ons gewoond is. En vir iemand wat in daai omgewing inkom vir die eerste keer, is dit 'n kultuurskok, om te besef, maar ek het nie besef, dit gaan eintlik so erg in iemand se lewe nie. Mens hoor al die goed, maar as jy dit beleef, te midde van daai kinders, en is so baie, dan raak het al amper onmoontlik om dit in te neem die eerste paar keer. En dan natuurlijk om te luister, om tyd te vat met die persoon en te sê, maar vertel my. En ek is daar en jy kan op my staat maak. Ons het baie gesels al met maatskaplike werkers wat sê hulle moet daai afstand hou nie, om nie te persoonlik te raak met daai persone nie, maar met die Bybelklubs en die lughawe is dit partymal moeilik. Want jy ken daai kind se ouers, jy raak betrokke by die ouma wat na hom omkyk. Jy verstaan wat hulle uitdagings is by die huis en dit is wat vir my lughawe so ongelooflik wonderlik maak, is die feit dat hulle werkloop op grondvlak, daai gesin, die mens, die kind, die bejaarder verstaan. Hulle leef en werk net in Danwil gemeenskap. Toe ek begin hoor het van lig, het ek altyd gewonder, maar hoekom brei hulle nie uit nie? Ek bedoel, hulle het so wonderlike diens wat hulle lewer en die bediening wat hulle doen is so ongelooflik. Maar totdat ek besef het hoe hulle koppe en hulle harte werk, toe besef ek maar, ek kan nie. Jy kan nie daai dinamika versprei oor klomp gemeenskappe nie. Daar gaan die diens nie meer so effektief wees nie. Bella, ons het gesels oor die kultuurskok wat sommige mense kry as hulle in Danwil gemeenskappe begin werk. Dis vir my altyd volksvreemd as ek met mense gesels wat sê, weet jy, ek was nog nooit daar nie. En dan ek op myself, maar hoe nie? En mense besef nie, ek wat uit Danwil uitkom, dink allemaal weet van Danwil. Ons besef nie dat dit eintlik amper soos 'n kolonie op sy eie is nie. En hoe anders daai persone dink en hulle wêreld beskou. Kan jy dalk vir ons sê wat het jou die meeste geraak toe jy begin werk het by die Bybelklubs in die gemeenskap?
Daina, dit was my baie erg geweest in die begin toe ek in Danwil moes gaan werk het. Ek het glad nie daai area geken nie. En ek was baie bang gewees. ek het nie baie stadig by stopstraat gestop nie. Ek het maar gewag tot hy groen is, dan gaan ek vinnig. Nee, dit was baie erg gewees. Maar nou, nee, dis my mense daai. Ek is baie lief vir hulle. Ek dink, dit is heeltemal 'n ander manier van dink en dinge doen. Ons busdrywer sê nie, hulle praat 'n spesifieke manier met die kinders, wat dat hulle verstaan. Want dan luister hulle. Mm. En dit was nogal 'n aanpassing geweest. Maar ag, as jy net jou voet in die water sit, dan mens raak van 'n gewoond en mens raak so ongelooflik lief vir daai kinders en vir hulle ouers. En dit is so rou manier van leef. Hulle het geen
pretensie nie.
Hulle het geen pretensie, daai ouers nie. Sê ja, mense raak baie lief vir hulle.
Dis die waarheid nie. Ek sê altyd die verkeerde illusie wat daar bestaan na buite of 'n wanbeeld is dat almal in Danwil sleg is. Ek kan getuig, daar is ongelooflik baie goeie mense en goeie ouers wat net nie eenvoudig die finansiële rugsteun het om 'n behoorlike gesin te kan voorsien wat hulle nodig het nie. Ons beleef dit elke dag by lughawe, waar daar regtige ouer is wat kom vra vir hulp. Ons het so 'n week of wat terug het ons met Monique Du Plessis gepraat wat die ontvangs doen by lughawe. En die een ding wat sy vir my gesê het wat my verskriklik geruk het, was die feit dat sy sê, vir 'n ouer om te kom hulp vra, is haar enigste rede haar kind. As sy alleen was, sou sy dalk 'n ander plan gemaak het om reg te kom, maar as jou kind jou dryfkrag is om te gaan hulp vra, dan is dit daai rou aksie om te sê, maar ek moet vir my kind sorg. En dit is 'n onbaatsigtige manier om te sê, maar ek sit my trots, my mens wees, my vrou wees, net so 'n bietjie een kant om te gaan hulp vra, want ek dink dit is baie moeilik vir mense soos Danwil. Hulle vra moeilik vir hulp, want daar's 'n stuk menslikheid en 'n stuk trots in hulle wat hulle nie graag wil opgee nie. Bella, jy het begin drasties op 'n praktiese manier gewerk by die Bybelklubs. Wat doen julle by die Bybelklubs?
By die Bybelklubs doen ons elke week Woensdag het ons van so 3 uur tot 5 uur met die kinders het ons dan het ons bussies wat die kinders wel eintlik reg deur die week tel die bussies die kinders by die skole op en gelaai hulle by die huise af, want dit is maar daar is areas wat bietjie onveilig is vir die kinders om te loop, byvoorbeeld deur die tonnel. En so, maar dan kom laai hulle die kinders by die NG Kerk Wespoort daar in Morkelstraat in Danwil af. En dit is omtrent so, ons was baie, maar ons het nou 'n bietjie geherstruktureer, net om bietjie meer te fokus op die kinders en meer effektief hulle ook te kan bedien. Maar dit is so tussen 80 en 100 kinders per groep En daar was 3 groepe gewees.
Ja.
En ons gaan nou aan met dit, maar net bietjie op 'n ander manier. Maar ja, dan kom die kindertjies daar aan en hulle kry ietsie om te eet. En dan vat ons hulle, dan dans ons met hulle en ons doen lessies met hulle en ons kleer in met hulle. En ja, en dan is het maar elke week dieselfde story. Maar die groter invloed is nou die kampe, wat ons so 4 keer jaar met die kinders doen. En daar kan jy meer agterkom wat in die huise aangaan. Mm. Waar is daar meer hulp nodig? Of waar is daar meer aandag nodig? Mm. Nie net op emosionele vlak nie, of geestelike vlak nie, maar op emosionele vlak en intellektuele vlak.
Absoluut.
Ja, want ons het agtergekom op die kampe dat baie van die kinders sukkel om sekere goed te begrip te hê vir sekere konsepte en ja, dit kan het ook, soos jy nou gesê het, van hulle was so baie geleer om op 'n sekere manier te funksioneer.
Mm.
En dit kan daai oorlewingsmeganisme wees waarin hulle funksioneer. So dan gaan die ander goed gaan oor jou kop.
Ja.
Want jy is net gefokus op een ding, om te oorleef. Vandag moet jy oorleef.
Dit klink erger as mens dit sê, maar dit is regtig werklik so. Ek het een keer 'n prentjie op Facebook gesien wat ek nogal eers gegiggel het en toe besef ek my genade, dit is regtig so. Dit gegaan oor hierdie paard met sy luisel was aan 'n plastiek stoel se voet vasgemaak. Ek bedoel, 'n plastiek stoel is so lig, hy kan loop. Maar hy doen nie, hy staan daar en wag vir iemand om hom te kom losmaak. En dis hoe ek die Danville gemeenskap leef en naam. As jy 'n kind is in Danville, dan beperk jy jouself tot daai plastiek stoel, om te sê, maar ek kan nêrens heen nie, dit is my einde, dit is waar ek gaan wees. Ek het een keer 'n praatjie gaan doen vir 'n klomp dames daar, jong kinders daar in Danville, waar ek gesê het, ek het vir hulle elkeen 'n roos gegee, het ons by Woolworths geskenk gekry het, toe sê ek vir hulle, 'n roos met 'n tee vooran is troos, so troos jouself daarin, hierdie is nie jou einde nie, dis jou begin, en jy mag maar in hierdie begin jou voluit leef, doen alles wat jy kan by die laerskool of die hoërskool, gaan woon die revie by, doen wat jy kan in jou omgewing, want jy kan daaruit ontwikkel, en jy hoef nie die beste atleet te wees, of die beste redenaar, of die beste wat ook al nie, jy moet net aanvaar daar waar jy is, dit is nie jou einde nie, en dit is vir my ongelooflik, hoe baie van die tieners, dogters, na die tyd vir my kom sê het, maar hulle is vastgevang in die denkwijse, maar ek gaan soos my ouers wees, ek, nie dat hulle nie lief is vir hulle ouers nie, maar dit is nie waar hulle wil wees nie, hulle wil ook a beter omstandighede hê, nie in 'n houthuisie bly met 3 kinders of 5 familielede nie, en daai vastgeanker wees is soms eintlik 'n eenvoudige ding wat jy net kan verander met 'n paar insette in jou lewe. Hulp met hart is 'n klein sinnetjie, maar as mens gaan stil staan daarop, dan besef jy, weet jy, dis 'n groot aksie, dis 'n groot taak wat op ons skouers lê. Hulp met hart beteken vir my op 'n persoonlike vlak, mens wat iemand agterlaat beter as wat jy hom gekry het. Selfs emosioneel. Ek het te veel in my lewe, ek is al 23 jaar in hierdie bedryf, al gesien dat mense amper soos 'n fotobom is. Hulle neem 'n klomp foto's van die mense waar hulle sit in bedel of sukkel en dan ry hulle met daai klomp, 'n hele arsenaal foto's wat hulle gaan wys op die sigblaaie en waar ook al jy gaan is daar 'n foto van iemand wat uitstaan en kyk, hier gee ek vir mense kos. Ek het nou die dag verby 'n groep mense gery wat op 'n bekende hoek in Pretoria 'n man in 'n reistoel gaan help het met komperse en met KFC en alles, en iemand was eintlik fisies besig om 'n video daarvan te neem. En wat my geruk het, was die feit van, hoe voel daai mens in die reistoel? Ek bedoel, hy wil al hy goed hê, want hy het nodig, maar wat gee hy prys? Hy gee 'n stukkie van homself prys. Iets wat ek op baie gaan fokus op die volgende paar jaar binne ATT is die handelsmerk, nie van die maatskappy nie, maar vir my as mens. Elkeen van ons het 'n stuk handelsmerk wat ons agterlaat, amper daai nalatenskap wat sê, maar dis ek, dit was Daina. En wat sê daai persoon as jy uit daai kantoor uitstap van Daina? Dis my handelsmerk, en ek gaan dit bietjie vestig hierdie jaar. Biola, ons is selfs met jou oor kampe binne lig. Jy het so bietjie daar aangeraak toe ons nou gesels het. Kampe val binne ons Red Ons Kinders, Red Ons Kampe projek, en ons het daar 4 identiteite wat kampe hanteer. Een is die Jumpstart, Dan is het ons lughawe, dan is het koningskinders en dan het ons natuurlijk die kampe wat ons doen saam met Joe Black en Willem Engelbrecht met die naam Be That Guy, Be That Girl. So kampe is vir my na in die hart, want toe ek in een baie moeilike situasie was as een enkel mama in ons huis, was kampe vir my kinders daar waar hulle kon gaan vakantie hou het. En ek denk toch hulle het therapie en berading gekry wat ek nie daai tyd kon bekostig nie. Biola, jy het, ek denk jy het so 2 of 3 kampe al bygewoon. Nee.
Ja, Daina, dat is reg. Voor dit het ek rarig nie baie gekamp nie. So vir my was dit half so, ek het geen nut daarin gesien nie. Maar toe ek self begin kamp, toe sien ek, sjoe, maar die verskil wat ek sien in die kinders oor 2 of 3 kampe is baie groot. Waar hulle net ontpop in hierdie lewendige goedjies. Maar die therapie wat ek ook sien hulle kry deur om net uit daai, soos ons nou gepraat het, daai oorlewingsmeganisme waarna hulle die hele tyd is. En het was so wonderlik om te sien waar hierdie kinders net, hoe hulle verander, as hulle nie hoef te worry oor waar vanaan se kos vanaan gaan kom nie, of is het veilig waar ek vanaan slaap. En hoe hulle fokus begin verskuif en waar hulle eintlik kan begin fokus op, maar daar is beter. Deur om 'n voorbeeld ook te sien, ek bedoel tussen ons groepleiers en hoe ons hulle hanteer. Dis asof hulle net so ontspan.
Dis baie waar. Ek dink dat ek net wel inval is die leiers. Hulle is definitief 'n voorbeeld. Jumpstart het ongelooflike leiers wat al in professies is, wat terugkom en sê, maar ek wil nog steeds op die kampe gaan en ek wil 'n verskil maak in my kind se lewe. 3 dae is min, Biola. Ek bedoel, as jy tel in ure, is dit maar 48 uur, nee, of 72 uur, wat jy het met die kinders. Maar ek kan getuig van wat het vir die kinders in Dan wil beteken, want hulle wil op die kamp gaan. Dit is nie ding, hulle kry die vormpie en dan word hulle gedwing nie. Ek bedoel, hulle word beval met kinders wat graag op die kampe wil gaan. Nie net omdat het lekker is nie, want hulle kry eindelijk basisse goed, nie. Hulle gaan bly nie in een lodge en een prachtige feesterplek.
Ons het, toe ons begin het met die kampe, nou doen ons baie dansies en hierdie groepleiers word opgelei en ek was selfs uit my diep tyd gegooi. Maar die kinders kyk het so snaaks aan, maar hier in die einde van die kamp, hier is hulle allemaal op die verhoog. So nee, dit is definitief wel een therapeutis. En ons het baie opleiding as groepleiers gekry by Fact Network. Vooral by Cara het oor emotionele regulering een les gegee, waar sy verduidelik het hoe, as hierdie kind in hy rooi boksie is, noem hulle dit, waar hulle so in hy stress, in hy survival mode is, hy oorlewingsmechanisme is, waar hulle net, hulle, dit is natuurlijk dat hulle skoolwerk sal achteruit gaan, hulle kan nie groei of in die boksie nie. Dit is, jy is vastgevang in die vrees, so, ja, maar die kampe haal hulle helemaal uit die rooi boksie uit, en sit hulle in hulle groen boksie.
En ek denk ook, julle geef hulle so paar mechanisme, of paar amper tools, gereedskapsmiddels, of maniere om anders na hulle lewe te kyk.
En
sekere situasies in hulle lewe anders te hanteer.
Ja.
Ons sal nie sê, dit is a quick fix nie. Absoluut nie. Daar is nie so ding, dit is a quick fix in die mense lewe nie. Ek geloof my, ons probeer al hoe lang gewig verloor, daar is nie a quick fix nie. Jy moet hard werk om het reg te kry. En ek denk, dis met hulle ook. Hulle gaan met so bykie meer krag en bykie genade vir hulle self en hulle omstandighede terug huis toe. En natuurlijk met 'n sterk christelike fondasie nie, want ek dink dit wat belangrik is om te sê, is lughawe gaan oor christenskap. Die waardes wat die Bybel jou leer. Maak nie snak om wat die dogmatiek jy behoort nie. Solank Jesus Christus jou anker is, is jy welkom by lughawe. En ek dink by die Bybelklaps is dit definitief so.
Ja, natuurlijk. En ons sê vir die kinders op die kampe dat vooral Rodney Seal, Dr. Rodney Seal, wat met hulle werk, sê vir hulle, jy gaan huis toe gaan en jou situasie gaan dalk nie verander nie. Dit gaan nie selfde wees as wat jy gekom het. Maar jy gaan met ander oë uitstap. Jy gaan dit beter kan hanteer en jy gaan meer hoop hê. En dit is op die eind van die dag die hooffunksie en doel wat ons wil bereik.
Ek sê altyd, so lang mens vir iemand 'n deurtjie kan gee, dan is dit sy keuse of hy die deur gaan oopmaak. Net die uitkoms om te sê, maar weet jy wat, daar is 'n alternatief. En sommige mense is doodgelukkig. Hulle is heel gelukkig om te wees waar hulle is, want ek bedoel, hulle het nie 'n slegte lewe nie. Maar ambisie drijf een mens naar iets beter toe. Dit is toch een natuurlijke manier om te sê, maar ek wil myself uit die omstandighede. En baie mense word gedryf, en nou, ek luister baie keer naar die kinders wat by hulle grootouers woon. Hulle wil vir ouma sorg, of hulle wil iets huis te bring om vir die help met die gesin. Dis nog aan een ander manier hoe hulle dink nie, hulle moet help. Dis nie dat hulle is nie ontvangers nie. Hulle sê, maar ek moet ook iets bijdra tot ons huishouding. U luister naar die program Hulp met Hart hier by Lekker FM 98.3. Dit voel altyd asof ons in die sitkamer gesels en vanaam as ons begin oor hartsake praat, dan is dit so gemakkelijk om maar oor te praat. En dan gaan die tyd so ongelooflik vinnig voorby. Beula en ek gesels oor die impak wat dit het op kinders soos Danwil en ander gemeenskappe waar dit ook maar beroerd en baie moeilik gaan, waar die impak van 'n eenvoudige kamp op haar kind se lewe is. Maar ek dink, wat my altyd so bykie laat terugstaan of terugbons, is hoe hou mens kop te midde van soveel hartseer en soveel mishandeling en soveel onregverdigheid in die wereld. Ek bedoel, ons sien dit elke dag regtig op grondvlak. Hoe sal jy sê, Beula, hoe hou jy kop?
Daarna, ATT se motto is net die een voor jou. Fokus net om daai in te help. Maar by dit voel ek dit kan ook wees om standvastigheid te hê in dit, want daar gaan mense wees wat jy nie kan help nie.
Ja.
En partykeer gaan jy iemand help deur om hulle nie te help nie, om terug te staan en te kyk hoe hulle deur daai kokon moet veg sodat hulle eie vlerkies kan sterk word en om te leer vlieg. En selfs by Lughawe en by ATT, oral waar ons die projekte doen, kan mens sien hoe partykeer deur om net te sê, daai persoon toe te laat, deur om hulle eie styl of hulle eie proses te vind, hoe om uit daai gat uit te kom, beteken soveel meer. En om 'n standvastigheid te hê in dit is belangrik, want jy gaan skuldig voel. En jy gaan moet tyd vat om vir jouself, ook soos ons nou gepraat het, versorg. Want jy kan nie uit 'n leë koppie uit.
Selfsorg is ongelooflik belangrik. Ja. Ek gebruik baie die woord ongelooflik, want dit is ongelooflik om die werk te doen wat ons doen. Ek denk een van ATT se spesialiteite is om strukture te bou waar binne mense en organisaties en ons projekte veilig kan voel. Ons bestuur op hierdie stadium met ons net so oor die 43 projekte en ons het so 184 persone wat saam met ons hierdie boot aan die gang hou. En dis ek kom ek altyd vir mense verduidelik, ATT is nie die one and only nie. Ons het 43 ander one and onlys wat regtig fokus op dit waar hulle goed is. En ATT en Aquafur Foundation is geskree op help die helpers. Daar waar die mense al reeds in die gemeenskappe help hulle om het beter te doen. Om het weer volhoubaar te kan doen, want meeste van ons projekte wat by ons uitgespoel het, is mense wat feisvoos is as gevolg van die feit dat hulle direksie dalk al wat oud denkend is, of dat hulle statutêre goed nooit in plek gehou is nie, of hulle het net eenvoudig nie meer die krag om te doen wat hulle doen nie, omdat daar soveel teenstand is deur al die negatiewe invloede van die wêreld en natuurlik ons departemente. En dis altyd vir my so goed om te sien hoe 'n mens een projek kan vat en as jy weer omkyk as daai 'n projek wat op hulle eie vlieg, soos jy sê, vir hulle die bousteentjies kan gee om te sê maar julle mag eintlik weer doen waar julle goed is en hoe hulle self ontwaak. Dis amper soos om 'n kind te hê, nie? In die eerste paar jare moet jy al alles vir hulle doen en sê, "Hoekom ons doen dit so en ons leer jou mooi en as hulle tieners raak, dan rebelleer hulle so 'n bietjie en sê, "Maar ons kan dit beter doen of ons het dit al in die verlede." Dan lag ons altyd maar so 'n bietjie in ons mou en sê, "Okay, ja, maar as jy volwasse is, gaan jy besef dat eintlik wat ons sê, het waarde." Maar dit is 'n proses. Dit is 'n lang dierende proces, dit gaan nie oor nacht gebeur nie. Ja. Beula, by die ATT het jy eindelijk op 'n vreemde manier by ons uitgekom. Ek dink ons het nood gehad vir administratieve beampte, want ons het vir Monique Du Plessis het ons geskuif daar na Lughawe toe, na die ontvangst toe, en toe het ons een leemte gehad by die kantoor om iemand te kry wat baie dynamies en baie met groot styl, dis nie een van Beula, sy doen dit in soveel styl, Sy sê, jy kan altyd deur 'n ring trek, maar dis die styl waarop sy dit doen is so mooi. As sy met die mense praat wat inkom by die kantore, hulle dadelike aanklank by Biola. Ek dink dis omdat sy so lief is vir mense. En natuurlik haar produktiwiteit. Ons kan vir haar klomp goedjies op haar skimbord laai en sy sal nooit sê, "Jo jo jo, julle, ek raak bietjie ek gaan dit nie kan doen nie." Sy probeer ten minste. Ek dink kommunikasie is baie belangrik by Biola. Hoe het jy beleef om by die ATT kantore in te stap?
Dit was vir my ook 'n groei in 'n sekere aspek waar ATT het 'n baie sistematiese dinamika waar daar soveel aspekte wat, en is eintlik goed, want daar is soveel aspekte wat 'n sekere projek beïnvloed en waar ATT net al die wetlike goed in plek kry, al die sistematiese goed of al die goed verhoudingsvlakke selfs waar hulle ingaan en dit aanspreek en ook reg kry en 'n beter stelsel vir dit inkorporeer en dan werk dit net. Want baie keer kyk mens net na een aspek, maar daar's soveel ander aspekte wat nodig is om hierdie boot te laat vaar. Ja. Want jy kan nie die skip oorlaai nie. Daar's sekere planke wat moet dit sterk genoeg wees om hierdie om die doel eintlik te kan bereik, om die hulp te kan uitvoer.
Ja, dis so waar. En soms is dit eintlik maar net 'n paar goedjies wat hulle weet, wat die mense net weer vestig.
Ja.
By lughawe het hulle 'n singebeeld van 'n skip, en dis mos nou ligtoring, nê? Ons sê altyd ons is die ligtoring in Danwil. Jy bring die lig van Jesus Christus na die mense toe. Maar hulle is ook 'n veilige hawe waar hulle skepe na Jesus toe kan bring en na die gemeenskappe en dit op die regte manier doen en help en soms nie help nie. Ek hou van die feit dat jy daarop gaan stilstaan het om te sê, soms kan mens nie help nie. Dan moet mens sê, weet jy, ons kan nie help nie. Een van die goed wat ons baie kry by ons verskillende projekte is hulle probeer te veel. Hulle is all over the place, as soos 'n mens in Engels sê. Maar hulle fokus nie op hulle een ding waarin hulle uitstekend is nie. En as jy 'n projek wil vestig of versterk, moet jy hom soms uit die water uithaal. Ek sê altyd, daai skip moet op die draai docks kom, en hy moet uit die water gehaal word om getimmer en geolie en gealles te word, en soms is dit nie lekker nie, en soms is dit harde werk, maar ek dink ook, dis die koue gedeelte, nie? Ek sê altyd, daar is die koue gedeelte van een NPO of een nuwensgewende organisasie of maatskappy, is die koue realiteit is, jy moet binne die wet bly, en soms wil jy al die fuzzy goed doen en lekker goed doen na buiten, maar jy moet binne die reels van ons wette bly. En dit is partymal die koue gedeelte om net te sê, wag net 'n bietjie met al die oulike goedjies, laat ons net eers al hierdie goed reg kry. Biola, jy werk nou al 'n paar maande by ATT SA. Sal jy sê, die verskil wat hulle maak in die projekte is van so 'n aard dat dit 'n volhoubare produk is wat hulle kan vat en daarmee kan aangaan?
Absoluut. Ek kan dit sien in die manier hoe die projekte groei as hulle hulp kry. Net daai bietjie hulp van ATT en net bietjie ook rigting en soos guidance. Wat is
ja, ondersteuning en leiding.
Ondersteuning en leiding, want dit is baie nodig in vandagse tyd en die uniekheid wat ons beleef in ons soos in ons land. Maar ja, dit is goed om te sien hoe dit 'n goeie impak het op die projekte.
Dankie. Biola, jy wat baie betrokke is by lughawe, wat beskou jy, wat is hulle grootste nood?
Daarna, dit sal natuurlik wees soos nie bederfbare produkte, voedselprodukte en selfs klere en beddegoed en handdoeke, daai tipe van goed. Ons was op 'n kamp gewees en van die kinders het letterlik hulle klere gebruik as handdoeke en dit was nogal sleg om te sien, maar ons het ja, so dit sal nogal 'n groot hulp wees vir hierdie kinders. Ja.
En enige produkte wat mens dalk van baie het. Baie mense werk dalk in 'n fabriek wat brood vervaardig, of wat sonblok vervaardig. So as jy nie 100 van alles kan gee, nie gee dan net 20 of 30 van die produkte, wat die mens dan inkopereer by die kampe.
Ja, natuurlijk. Ons het so'n box waar die kinders kan kom vraag specifiek vir sulke goedjies. So dit alles wat ons het, hou ons mooi en ons kan het verspreid het so oor die kampe. So dit is, ons controleer het mooi en al sulke goedjies.
Nou, ons droom is natuurlijk om vir elke kind dieselfde te gee. Ja. Maar sekere goedse sonblok kan mens hou in een box en sê, smeer en gebruik dit matig en dan kan mens om terugsit in die box. Ja. Ek dink ook toiletwaarde, vernaam vir seuns. Mens vergeet, allemaal ja. fokus op die dogtertjies en klompgoedjies wat hulle nou elke maand meer as die seuns nodig het. Maar die seuns het ook nodig om lekker te ruik, om tanden te borsel ja. en om skoon sokkies aan te trek. Ja, vernaam in die seuns wereld is dit nogal een behoefte.
Ja, natuurlijk. Daar is er nood vir dit. Ja.
Goed. En dan by ATTSA is daar altyd een behoefte aan mense wat kom deel raak en tyd kom gee. Ons het baie bejaardes wat baie eensaam is, wat regtig uitgespoel is deur hulle eie families. En as jy tyd het en 'n bietjie genade en kan ry, dit is een ding, ons projekte is wyd en suid uit mekaar uit in Gauteng versprei. So as jy kan ry en jy het 'n begeerte in jou hart om met iemand te gesels, net om te sê, maar ek ken, ek weet wie jy is, ek verstaan wie jy is en ek luister wie jy is, kom kontak ons gerus. As jy meer wil weet oor enige van ATTSA se projekte, of net vir Biola 'n mooi boodskapie wil stuur, kan jy gerus vir haar e-pos by help@attsa.org. Elke week sê ons enige iemand kan die help@attsa.org kontak, en nou weet julle wie is aan die ander kant van die lyn. Biola Prinsloo. Biola, baie, baie dankie vir jou tyd en vir jou liefde vir wat jy doen. Mens kan dit sommer hoor.
Baie dankie vir die voorreg, Dana.